Kevaditi, kui ilmad soojenesid ja maapind oli tahenenud, peeti võimlemistunnid Tallinna tänava Kalevi spordiväljakul. Seal olin ma peagi oma inimene. Usalduslik hea läbisaamine väljakuvahi vana Martiniga oli väga oluline, sest see tagas, et saime seal vabal ajal kasutada mõnda mahakantud spordiriista, nagu noorteketast, naistekuuli, vana pilliroost, teivast või vanaduspäevade tunnustega tõkkejooksupukki. Tollal ei olnud minu jaoks kõige tähtsam õppimine, vaid sport, ning väljak kujunes mulle teiseks koduks. Ka kodus näis isa soosivat minu spordilembust. Sport ju nõudis tervislike eluviise. Võtsin endale püstitatud eesmärked tõsiselt. Kuna mul nii öelda jumala armust antuna ühegi spordiala jaoks märgatavaid kehalisi eeldusi ei olnud, siis pöörasin tähelepanu aladele, mis nõudsid tehnilist ettevalmistust. Üks neist oli tõkkejooks. Kiirjooksjana ma arvesse ei tulnud. Klassis oli 3-4 poissi minust kiiremad. Aga selleks, et tõket kiirelt ületada, oli tarvis omandada vajalik tehnika. Tuli kondid lahti võimelda. Hankisin linna raamatukogust vajaliku kirjandust ja alustasin asjatundjate soovitatud süsteemiga. See ühe taanlasest kergejõustiku treeneri süsteem nägi ette iga hommikusi harjutusi, mis lõppesid veeprotseduuridega. Järgisin neid täpselt. Ei tulnudki kaua oodata, kui olin klassis küll mitte kõige kiiremaid aegu näitav tõkkemees, kuid kindlasti kõige eeskujulikuma tehnikaga. 1935. aasta sügisel, minu 4. klassi õppeaasta alguses, korraldati Kalevi spordiväljakul Tartu keskkoolide vaheline kergejõustiku võistlus. Minu jaoks läks see võistlus ajalukku, sest tulin tõkkejooksus kolmandaks. Postimees tõi ära kõikide alade 3 esimese tulemused. Olin selle üle väga uhke, et sealt ka Buschbergi nime leidsin. Minu nime eestistamine toimus 1937. aasta maikuus. Sellega oli algus pandud minu huvile spordialade teaduslik tehnilise külje vastu. Rahuldada sain seda muidugi piirides, mida pakkus linna raamatukogu Eesti ja saksakeelne eriala kirjandus. Ka tutvusin tippsportlastega, kes õhtuti peale tööpäeva käisid spordiväljakul harjutamas. Sel ajal pidi sportlane olema asja armastaja. See tähendab, et sportlane tegeles spordiga töö kõrvalt. Vastasel korral oli ta elukutseline ja teda võistlema ei lubatud. Või kui selle reegli vastu oldi eksinud, siis diskvalifitseeriti. Õige sageli võis näha odaheitjat Laidveret, teine mees sulejärel tollajal Eestis. Tüsedusele kalduv kooliõpetaja tuli treeningule mõnikord paari koolipoisi saatel, kes talle joostes peale viset oda tagasi viisid. Mihkelson Scoutmaster treenis teivashüpet. Kõrgused palju üle 3 meetri ei ulatunudki. Kui veidi hiljem tuli Kiipsaar, siis teda enam ei näinud. Spordivõistlustel olin alati kohal. Ei mäleta küll, et selleks oleksin pileti ostnud. Olid ju kõik aiaaugud ja sissepugemisvõimalused hästi teada. Mäletan vaimustust, kui Gustav Sule aastal 36 Tartus uue rekordiga maha sai. Kuidas meie fanaatikutest poistega pöidlaid hoidsime ja hinge kinni pidasime, kui peale viske sooritamist kohtunikud oda lähemasse apteeki kaaluma läksid. Ja milline rõõmu pidu lahti läks, kui tulemus välja kuulutati. Ka Viidingut, maailma parima tehnikaga kuulitõukajat, nagu kirjutasid ajalehed, oli võimalus paaril võistlusel näha, samuti sprinterit Thomsoni ja treenerit Klumberg Kolmperet. Talvine periood oli võimla päralt. Kuna nii algkoolis kui ka gümnaasiumis toimus õppetöö hommikupoolikul, oli võimla kasutamine ülejäänud ajal klasside vahel ära jagatud. Mängiti võrk ja korvpalli. Mõlemal alal olin klassi esindusmeeskonnas, võrkpallis mõnikord ka koolimeeskonnas. Oma klassis moodustasime spordiklubi Mars, paralleelklassis oli analoogiline klubi Boy. Juriidilise üksikasju ei tea või ei mäleta, aga need klubid kuulusid IMKA, see on ülemaaline noorte meeste kristlik ühing, koosseisu. Vallikraavi käärus oli IMKA kodu. See oli suurepärane koht nii ümbruselt kui ka seltskonna poolest. Maja hingeks oli Niiler, spordipedagoog ja treener. Õppinud Ameerikas, lõpetanud seal kehalise kasvatuse ja teoloogia. tõi meile korvpalli ja jäähoki. Sümpaatne ja hästi seltsiv mees. Mõnikord õhtut istusime kaminais vaibal ja Niiler jutustas. Selles oli ta meister. Kuulasime põnevusega. Alati oli tema lugudel ikkagi mingi huvitav moraali iva sees. Ka pingpongi, koroonat ja malet sai seal mängida. Muudest huvitavatest talvistest ettevõtmistest on eredamalt meeles koolipeod. Seda eriti alates teisest klassist, sest sellest vanusest alates hakati meile andma tantsukursusi. Tantsuõpetajaid oli Tartus terve rida, aga meie õpetajaks oli igal aastal sama lühikese kasvuline daam. Õpetas ta hästi. Muidugi kõigepealt kuivad rilli, sammud selgeks, klassika, tango, vals, foxtrot, inglisvals, polka. Iga aasta tõi kaasa ka üllatuse mõne uue moetantsu näol, nagu Lambeth Walk, Carioca ja muud tantsud. Samal ajal toimusid samasugused tantsukursused tütarlaste gümnaasiumides. Teatava treeningaja möödudes toimus kokkutants. Tartu tütarlaste gümnaasiumi tüdrukud tulid meile külla. See pani noorhärrad kihama. Käidi juuksuris, otsiti kõige uuemad kaelasidemed välja, viksiti kingi. Riietuseks oli muidugi koolivorm, nii poistel kui ka tüdrukutel. Õige pea selgusid andekamat tantsijad. Mina kehvemate hulka ei kuulunud. Et direktsioon oli meie partneriteks valinud Tartu tütarlaste gümnaasiumi neiud, ei tähendanud sugugi seda, et suhted Eestikaga puudusid. Kaugel sellest. Vastastikuseid kiindumusi selle kooli õpilastega oli isegi rohkem. Nende kahe kooliga piirduski trefoonlaste huvide ring. Tartus oli veel õhtukeskkool, kommertsgümnaasium, juudigümnaasium, vene gümnaasium, saksa gümnaasium. Nendega suhted puudusid. Poistega sai mõnikord spordiväljakul mõõtu võetud, aga tüdrukud meid ei huvitanud. Erandiks vahes siiski vene gümnaasiumi eksootilised brünetid, aga nende koolivennad ei lasknud meid löögile. Ainult klassivend Paul, kelle tegelik nimi oli Pavel Bogovski, tal oli sissepääs. Koolipeod andsid võimaluse ka draamaringil ennast näidata. Pakuti muidugi originaalset omaloomingut. Isetegevus ei olnud millegagi piiratud. Sel ajal ei tuntud direktsiooni eelnevat kontrolli. Mäletan stseeni, millele oli nimeks pandud Rahvaste Liit. Laval oli kolm peategelast, Adolf Hitler, Benito Mussolini ja Bessinia keiser Haile Selassie. Neist esimene ja kolmas olid eriti eredad kujud. Aafrika tumedanahalist valitsejat mängis tõmmukas krässusjuustega klassivend Rosanov, palja jalu ja mustaks võõbatud näoga. Temale sõna ei antudki, tammus vaid jalalt jalale. Tõeliselt hädine õnnetuse hunnik. Kuid Hitler oli oma võimete tipul. Klassivend Ilmar Kruuspere tegi seda nii vaimukalt, et saal kogu aeg rõkkas naerust. Ka välimuselt oli sarnasus üllatavalt suur. Soeng, mokahabe, french, kalifeed, kannustega laknahast säärikud, käes ratsapiits, räuskas ta laval ringi, plaksutas piitsa ja ülistas Vaterlandi. Kas jutul ka mingi sisu oli, seda enam ei mäleta, aga kuuldavasti pärast oli paksu pahandust, mida kooli juhtkonnal tuli Saksa konsulaadiga klaarida. Kuid kõik pidasid peenikest naeru, sest üldine hoiak sakslaste suhtes oli ebasõbralik. Suviti võis näha Eestima teedel ringi liikuvaid Hitlerjungede turismigruppe ja just nendega tekkis meil koduma patriootidel teravaid konflikte. Kui juba jutt on läinud teatritegemistele, siis seda harrastati ka tundide ajal. Silveti ja Nurme tunnid ilma mõne järjekordse spektaaklita ei olnudki mõeldavad. Inglisekeel õpetaja Johannes Silvet oli oma ala asjatundja, kuid, nagu juba öeldud, haiglaselt närviline. Ja seda kasutati õelalt enda lõbustamiseks. Hüüdnimeks oli talle pandud möga. Juba see vist teda endast välja, kui ta klassi tulles märkas, et taflile oli kirjutatud suur M-täht. Oma raevu puhangus haaras ta sageli arvatava süüdlase käsivarrast ja sakutas kõvasti. Viimane pani muidugi kisendama ja see kõik tegi klassile nalja. Eriti palju naljalugusid seoses magister Silvetiga teatakse rääkida minust mõned aastad varem lõpetanud vimkamehe Heldur Vatseli vempusid meenutades. Ühel päeval tõi see, muide väga andekas noormees, kaasa kaks eriti paksu võikorraga leivakääru. ning pani lahtiselt ilma paberita koolipingi alumisele riiulile. Tunni ajal hoidis Vatsel oma käsi laua all, kus olid võileivad ja iga kord, kui Silvet tema poole vaatas, tõmbas käed kiiresti välja, jättes mulje, nagu tegeleks ta seal millegagi, mida tuleb varjata. Varsti hiiliski Silvet lähemale ja üllatushüppega oli Vatseli pingi juures. Tegutses välk kiirelt, prauhti käed sahtlisse. Mis teil siin on? Kohe tõmbas aga käed tagasi. Võileivad rippusid käte küljes. Vatsel kukkus suure häälega töinama. Rikkus mu võileivad nüüd ära. Ise me selliseid tempe ulakustena ei käsitanud, vaid rohkem vaimukuse ja leidlikkuse demonstreerimisena. Olime ju ikkagi pärit perekondadest, kus eetilised põhitõed au sees ja järglasedki selles vaimus kasvatatud. Vatseli vembud olid tõepoolest lõbusad. Ja kui me küsime, mida näiteks see noormees endast kujutas, siis annab sellele ülevaatliku vastuse Tartus 1939. aastal ilmunud ajakiri Helivõlu. Sellest mõni tsitaat. Eesti kalmaniks kutsutud Heldur Vatsel sündis aastal 1916 mereväeofitseri perekonnas, õppis 36. aastast Eduard Oja juhendamisel kompositsiooni Tartu kõrgemas muusikakoolist. Temast sai lühikese ajaga Eesti algupärase operetimuusika andekamaid pioneere. 18-aastase Treffneri gümnasistina kirjutatud esimene operett Kui muusikus armub ületas asjatundjate arvates nii mõnegi välisautori töö. Järgmine operett Õnnelend lavastatakse Vanemuises. Igas mõttes suur operetiks kujuneb Napoli Pärn. Nii mõnedki Napoli pärli foksid, tangod, valsid kujunesid publiku lemmikpaladeks ballidel, kohvikutes ja lokaalides. Operit Igatsetud maa aastal 39 valiti Estonia teatri 75. aastapäevaks korraldatud operettivõistluse auhinnana lavastamiseks. Nii palju siis koolivennast vembumehest. Vembud olidki kujunenud õppetöö lahutamatuks osaks. Ükskord oli keegi klassivend oma istepingi all avastanud põrandalaua jätkuks pandud pikendusjupi, mis ei olnud korralikult kinnitatud. Loksus. Peagi oli see paarikümne sentimeetri pikkune lauatükk kõrvaldatud ja avanes õõnsus, kuhu oli võimalus midagi paigutada. Korraldati korjandus ja ringi käima pandi müts, kuhu igaüks oma võimalusi arvestades sai annetuse teha. Ikka rahva lõbustamiseks. Suurel vahetunnil jõudis paar poissi käia täikal ja sealt tuldi tagasi elektrikella ja kõige sinna juurde kuuluvaga. Kell pandi lahtise põrandalaua alla, samuti element, mis kella helisema paneb. Juhtmete otsad toodi põrandalaudade vahelt välja, keerati ümber knopkade, mis paari millimeetrise vahega suruti põrandasse. Sellel kohal istuva poisi kingatalda surti kolmas knopka ja kui ta siis sellega põrandas olevad knopkad lühistas, hakkas kell helisema. Võimatu oli aru saada, kust helin tuleb ja nalja kui palju. Seda nalja sai lubada vaid jao pärast, sest ülepakkumise korral oleks põhjalik uurimine avastanud mitte ainult seadeldise, vaid ka ainuvõimaliku kapellmeistri. No umbes sellist vaimutsemist esines kogu aeg. Mina seda laadi aktivistide hulka ei kuulunud, kuid klassi reipa meeleolu ülalhoidjana olin arvestatav tegija. Tänu või ka kahetsusega pean tunnistama, et ilmselt juba sünniga on mulle kaasa antud ergas huumorimeel. Liialt sageli juhtus, et õpetaja rääkides tekkis mul mõne tema sõna või väljendi puhul mõttes mingi paralleelkujund, mida lihtsalt ei suutnud endale jätta. Ütlesin oma vaimukuse vahele ja klass prahvatas naerma. Õpilaste seas olin terav meelitsemise pärast hinnatud, aga õpetajatele, eriti neile, kes naljast aru ei saanud, olin pinnuks silmas. Nii jõudsid kaebused mõnikord direktorinigi. Priit segab tundi. Selline imago sai aga saatuslikuks mulle siis, kui neljandat klassi lõpetades koolipeo hurraa meeleolus lasin end grupil napsuvõrnud lõpuklassi koolivennal kaasa haarata tegevusest, mis viis ettenägematute tulemusteni. Selle loo juurde tuleme siis, kui õpingud Hugo Treffneri gümnaasiumis jõuavad lõpule. Jutujärje kohaselt on sinnani aga veel mõned aastad aega. Gümnaasiumi algklassides õppimise ajal täitsid minu mõttemaailma ja suunasid püüdlusi põhiliselt kaks eesmärki, sport ja kirjandus. Olin parandamatu lugeja. Õhtuti oli vanematel tegu, et mind magama saada. Kustutasin nende rahustamiseks küll tule, kuid lugesin pool hämaruses edasi. Rikkusin nägemise. Arst kirjutas välja miinusprillid. Kandma ma neid ei hakanud ja puudulik nägemine andis tunda end pallimängudes, kui need toimusid laevalgustusega võimlas. Klassis valisin istekoha ette poole, mitte kaugemale kolmandast reast. Lugemiskirg sai alguse juba 12-13 aastasena kauboi romaane lugedes. Neile järgnesid nahksuka jutud, Winnetou ja teised indiaanlaste lood. Edasi juba noortele mõeldud klassika. Paaltänava poisid, saladuslik saar, Robinson Crusoe, Mark Twaini, Tom Sawyer ja Huckleberry Finni seiklused ja teised sellised raamatud. Vanemaks saades kiindusin Põhjamaade kirjandusse. Lugesin kõike, mis oli sellest eesti keeles Tartu raamatukogudes saadaval. Mäletan, lugesin Knut Hamsunilt kõik, mis temalt eesti keeles oli ilmunud. Eesti kirjanduse lemmikuks kujunas Douglas. Tema novellikogu saatuse juurde pöördusin korduvalt tagasi. Sellele järgnes dekadist Jaan Oks. Koolis, nii nagu ühele humanitaargümnaasiumile kohane, oli rõhk kirjanduse tundmisele seaduspärane. Aga kuna seda andis Arnold Kask, siis pingutasime vist küll tublisti üle. Vaevalt, et Shakespeare midagi veel on kirjutanud, mida me ei oleks põhjalikult analüüsinud. Tuntumaid inglise kirjanike ja nende teoseid alates 16. sajandist pidavad ju üks haritud inimene tundma. Prantsuse kirjanduse juurde asudes tuli kõigepealt prantsuse keele hääldusreeglid ära õppida. Paralleelselt kirjandusteoste analüüsiga pidime ise kirjutama kodukirjandeid. Selleks anti aega vist terve kuu. Kirjand pidi olema esitatud eraldi kaustana, brošüürina. Minule kirjutamine raskusi ei valmistanud, aga kaane illustratsioonidega oli tegemist. Mis joonistamisse puutus, see kohe kuidagi ei läinud. Mäletan, Victor Hugo käsitluse ajal andis õpetaja Kask teemaks Vivere militare est, elu on võitlus. Millegi pärast arvasin, et sellele sobiks kaanepildiks võllas rippuv inimene. Enda oskustest jäi napiks ja palusin algkooliaegse sõbra Hugo Rüütli abi. Tema oli joonistamises kadestamisväärselt andekas. See oli vist ka ainuke kord, kus ma end võõraste sulgedega ehtisin. Kirjanike endiga lähemaid kokkupuuteid ei olnud, kui mitte nimetada paari seika Oskar Lutsuga. Nimelt, olles ühel suvepäeval üleval Peetri kiriku juures Puieste tänaval oma trennikaaslasel külas, sai mulle osaks au, et lugupeetud kirjanik mind isiklikult kõnetas. Nimelt korter, kus viibisin, asus kahekordse puumaja alumisel korrusel. Tänavapoolne aken oli lahti, nõjatusin akna lauale ja vaatasin tänaval toimuvat. Näen, maa poolt tuleb tuikudes kirjanik Oskar Luts. Jääb minu kohal seisma ja teatab, meid oli kaks, mina ja pudel. Pudel oli täis, mina olin tühi. Nüüd on pudel tühi ja mina olen täis. Nii lühikese monoloog oligi ja Eesti karskus kirjanikuks tituleeritud sõnaseadja jätkas teekonda vaaruval sammul. Ükskord käisin ka Lutsu pool kodus Riia maanteel, kuhu talle teeneteest maja oli ehitatud. Külla kutsus Lutsu poeg paralleelklassist. Külastuse põhjust ennast ei mäleta, küll aga seda, et korraga algas ülakorrusel müdin, hõiked ja toolide ümberkukkumise müra. Proua Luts, kes juhtus olema sel hetkel meie seltskonnas, selgitas lakooniliselt. Vanamees ajab üleval väikseid kuradeid taga. Aastal 1934, kui olin juba Hugo Treffneri gümnaasiumi klassikaharu kolmanda klassi õpilane, tuli Tallinnast evangeeliumi vennaste koguduse sekretär Horn Tartu ülikooli usuteadust õppima. Ta sai elamiseks meie külalistoa ja olime kõik ühises toidulauas. Juba teisel õhtul tuli ta minuga vestlema. Horn huvitus keeltest. Rääkis, et tal tuleb ülikoolis usuteaduses ära anda kreeka, ladina ja heebrea keele eksam. Kavatses alustada ladina keelega ja pöördus minu kui selles keeles kogenenuma poole. Olin tähelepanust meelitatud. Minul oli üle kahe aasta ladina keele õpinguid selja taga ja olin meeleldi valmis demonstreerima oma oskusi. Seletasin talle ladina keele käändkondi ja pöördkondi ning loetlesin nende tunnused ja muud. Ühe sõnaga püüdsin hiilata. Järgmisel õhtul kuulen, kuidas Horn käib kõrvaltoas edasi tagasi ja lehekülg lehekülje järel kordab grammatikat. Aamo, aamas, aamat. Pöördkondadega ta alustaski. Järgnevatel õhtutel oli kerge vaheseina tagant kuulda vaid ladina keelt. Paari nädala pärast oli Hornil ladina keele eksam antud. Kreeka keelega läks nii samuti. Horn tegi ime kiiresti ära kõik ained. Kuuldavasti taheti teda jätta ülikooli juurde õppejõuks, aga ta läks siiski Tallinna tagasi. Vennaste koguduse liinis oli ta peasekretär, konsistooriumis vikaar ja sidepidaja õpetaja. Lisaks veel tegev sisemissionis. Horn jõudis palju.